Da skal vi lese litt fra Bibelen, som jeg har tenkt litt på. Det er godt å lese litt også. Det er nesten blitt sånn at man tør nesten ikke å lese noen vers lenger, for det skal bli for mange lesing av Bibelen, men nå skal vi lese noen vers. Så kan vi kanskje si litt mindre. Vi skal lese noen vers fra andre kongebok. Hvis vi skulle satt en sånn bitteliten overskrift, bare sånn helt uformelt, så kunne vi bare satt det sånn at det gjorde Gud. Det gjorde Gud. I 2. kongebok 4 så er det jo to beretninger, men det er ikke den første, men det er litt om den siste. Først er det om en rik kvinne, og så er det om en fattig kvinne. Først den fattige som opplever noe, og så opplever en velstående kvinne noe også. Men det gjorde altså Gud da. Og der står det så fint i vers 8, i 2. kongebok 4. En dag gikk Elisa over til Sunem, og Sunem det lå ca. 24 kilometer fra Karmel, sånn geografimessig. Og en velstående kvinne som bodde der, nødde ham til å ete hos seg. Og hver gang han siden dro der forbi, tok han inn der og fikk seg mat. Og en gang sa hun til mannen sin, hør her, jeg vet, altså full overbevisning, at han som drar forbi oss er en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammer, så sette der inn en seng for ham, et bord og en stol og en lysestake. Nå så han kommer til oss, kan han ta inn der. Så kom han dit en dag og tok inn på takkammer, så la seg der. Så sa han til tjeneren Gehazi, tjeneren sin, kall på den sunamittiske kvinnen som bor der. Så hentet han henne, og hun sto framfor ham. Han hadde sagt til ham, si til henne, du har gjort deg stor umak for vår skyld, og hva kan jeg gjøre for deg? Kan jeg tale med kongen om noe for deg, eller med hærføreren? Hun svarte, jeg bor jo midt iblant mitt folk. Så sa han, hva kan jeg da gjøre for henne? Og Gehazi svarte, jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel. Da sa Elisa, kall på henne. Så kalte han på henne, hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, neste år på denne tid skal du holde en sønn i armene. Men hun svarte, nei, min herre, du som er en Guds mann, lyv ikke for din tjeneste kvinne. Og kvinnen ble med barn og fødte en sønn det følgende året, nettopp på den tid som Elisa hadde sagt henne. Og da barnet ble større, hendte det en dag at han gikk ut til sin far som var ute hos høstfolkene. Og han sa til sin far, hodet mitt, da sa faren til tjenestegutten, bær han hjem til sin mor. Han tok ham og bar han hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til midt på dagen, da døde han. Hun gikk opp og la ham på senga til Guds mann, og lukket etter ham og gikk ut. Så kalte hun på mannen sin og sa, send en av tjenesteguttene til meg, et esel, så vil jeg skynde meg av sted til den Guds mann og så komme tilbake. Så kan vi hoppe litt nedover da. Så kan vi hoppe ned til 29, tror jeg. Da sa han til Gehazi, bind om deg og ta min stav i hånden og gå av sted. Møter du noen, så hils ikke på ham, og hilser noen på deg, så svar ham ikke, og legg staven på guttens ansikt. Men guttens mor sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg går ikke fra deg. Da sto han opp og fulgte med henne, og Gehazi gikk i forveien og la staven på guttens ansikt, men det hørtes ikke en lyd, og det viste seg ikke noe tegn til at han merket noe. Så vendte han tilbake og gikk Elias i møte, og fortalte ham det og sa, gutten våkna ikke. Da Elisa kom til huset, fikk han se at gutten lå død på hans seng. Så gikk han inn og lukka døra og ba til Herren. Så steg han opp i senga og la seg over gutten med sin munn mot guttens munn, og sine øyne mot hans øyne, og sine hender på hans hender. Og da han bøyde seg slik over gutten, så ble kroppen hans varm. Så sto han opp igjen, og gikk en gang fram og tilbake i kammerset, og deretter steg han opp i senga igjen og bøyde seg over gutten. Da nøs gutten 7 ganger, og slo øynene opp. Han kalte på Gehazi og sa, kall på den sunamittiske kvinnen. Han kalte på henne, og da hun kom inn til ham, sa han, ta sønnen din. Og hun kom og falt ned for hans føtter og bøyde seg til jorden, så tok hun sin sønn og så gikk ut. Det er nesten ikke til å tro. Det må jeg si. Men jeg holdt på å si som en sa, jeg tror hjelp min vantro, det står i Bibelen det også. Men Herre, vi takker deg for det fine ordet som vi hørte her til begynnelsen. Takk for disse deilige sangene og nattverden, Herre. Dette minnemåltid og styrkemåltidet, hvor vi proklamerer din død og din seier inntil du kommer. Så velsigner du oss som er her i formiddag, Herre, og de som ikke kunne komme. Takk at din ånd er allesteds nærværende. Så ber vi litt om åndens inspirasjon og litt lys over dette, Herre, i Jesu navn. Amen. Det gjorde Gud, altså. Det kan nesten stå som en liten logo over denne beretningen. Her er det altså en liten familie. De var barnløse, det er mor og far. Etter hva jeg skjønner, så må det være en viss aldersforskjell mellom disse to ektefellene, mellom denne kvinnen og denne mannen. Men det hendte noe helt spesielt i dette hjemmet da, og det vil jeg si dere. Jeg lengter etter tider nå hvor Gud skal gjøre noe ekstraordinært i det helt ordinære menighetslivet. Er dere der? Så vi slipper å importere så veldig mye. Men at Gud kan gjøre noe i det helt ordinære forsamlingslivet. Så her bodde det altså en mann og en kvinne i Sunem. De var velstående mennesker. Og som jeg sa, så ligger altså Sunem ca. 24 kilometer fra Karmel. Så har du altså noe av geografien på plass, ikke sant? Og så hendte det av og til, skjønner du, at dette ekteparet får besøk. Og jeg tror det er veldig viktig at det ikke blir bare sånne besøk i Guds menighet fra himmelen, men Jesus ønsker mer enn et bare hurtig besøk. Han ønsker å bli der. Han ønsker å være fastboende i sin menighet, ikke sant? Vi er enige i det. Jeg ser dere nikker, dere er litt forsiktige her på Sørlandet, vet du. Men i alle fall så var det en velstående familie, bestod av to stykker. Og så fikk de av og til besøk. Men denne dagen ser det ut som at det var noe ekstraordinært. Det var en av Herrens tjenere som kom på besøk. Og jeg må si dere, det er noe ekstraordinært, dere, når vi kjenner den hellige ånds vingeslag i våre møter, er det ikke det? Da kan det skje noe i våre møter. Da kan folk bli døpt i den hellige ånd. Da er det fødselskraft i våre møter. Da kan det skje legedom og helse, og det kan skje en sterk fornyelse i menighetslivet, for da er vi opptatt av dette ene og alene. Det gjorde Gud. Og denne dagen altså fikk de besøk fra en av Herrens tjenere. Etter hva jeg skjønner så heter han Elisa. Det var en av profeten Elias disipler. Det var han som hadde sagt til sin forgjenger, «Jeg slipper deg, ikke sant, men jeg trenger en dobbelt del av din ånd. Det er store ting du ber om, men hvis du ser jeg blir tatt bort fra deg, skal du få dem.» Og det så han, så altså de åndelige sannheter må fornyes i hver generasjon, eller så stanser vi opp og blir et kirkesamfunn, og det vil vi ikke være. Men altså Elisa kommer over til Sunem. Og der blir hun og mannen enige om at det står at de nødde at han måtte bli der, ikke sant? Og det ser ut som at han stadig besøkte dem, og så fikk han mat der. Men så sier hun noe spesielt til mannen. Hør, sa hun, denne mannen er det noe spesielt med. Hvis du er åndelig, så går du ikke rundt og snakker om hvor åndelig du er. Hvis du er veldig hellig, så går du heller ikke rundt og snakker om hvor hellig du er. Og hvis du er veldig salva av Herrens ånd, så bør du ikke ha store titler heller. Fotsporene dine, de vil prege det, og folk i dine omgivelser, de vil merke det, og de vil kjenne det, og de vil si, om ikke de sier det til deg, så vil de si til andre mennesker, det er en annen ånd her. en annen karakter her. Her er det en salvelse som er ekstraordinært. Det er noe i han og i henne. Det er Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og de kjente på dette besøket. Denne mannen, er det noe ekstraordinært med? Hva er det? Han er en hellig Guds mann. Og om verden kunne si det om Guds menighet, her er Guds hellighet. Det sa de om denne mannen. Det er noe med en, sa han. Han har den samme kjortelen, han har den samme skoa og sandalene, men det er noe med denne mannen, for det hjertet er fylt av det taler munnen også. Så når han satt til kvelds og begynte å undervise, så hadde han noe å gi denne forsamlingen. Og jeg tror det verden i dag trenger, dere, er levende menigheter. Det er levende forkynnelse. Det er levende gudstjenester. De trenger til syvende og sist, dere. De trenger Jesus. De trenger Jesus. Og de trenger hellige Guds menn og kvinner. Har du merket det, du også, med denne mannen? Har du merket det budskapet han har å gi oss? Har du kjent når han sitter her og deler av sitt forhold og deler av sitt hjerte, så er det mer enn ord, men det er en ånd og det er en kraft som kommer ut av ham. Det er noe. Og Jesus, dere, gikk jo aldri rundt og sa at jeg er veldig hellig, sa han det. Gikk Jesus rundt og sa at når jeg var der og der, så ble det 50 der og 100 der og 200 der. Han sa ingenting av dette her egentlig, han. Ikke sant? Han sa ikke at han var så salve og at han var så dyktig å forkynne heller. Men folket sa om ham, aldri har noen talt som denne mannen. Han hadde en autoritet og en salvelse. Og når han kommer ut av ørkenen og går inn i gudstjenesten etter sedvanen, og når det gir han profeten Esaias bokrull, så sier han, Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forkynne evangeliet. De bare kjente det, og de merket det. Han var på besøk. Da kommer en oppfordring ifra denne søstren, og det er en oppfordring til oss. Du, når han kommer her, du, kan vi ikke lage et værelse til denne mannen? Og jeg vil si det til deg her i formiddag. Å, hvor det er viktig, dere, at vi gir rom for den hellige ånd. Vi må gi rom for Jesus i våre møter og... Vi må ikke stoppe nådegaver og åndsutgytelse. Vi må gi rom for disse tingene, skjønner du. Til og med når Jesus ble født, så var det ikke plass for han ikke engang. Verken på et hotell eller et herberg engang. De måtte utenfor Betlehem i en stall. Og vi er altså inne i en situasjon hvor det snart ikke er plass for evangeliet i gamle Norge. Vi må gi rom for den hellige ånd. Hun sa det som det var, kjære mannen min. Det er så vidunderlig når han kommer. Han har en hilsen ifra himmelen til oss. Vi kjenner at vi blir oppbygget på vår høyhelige tron. Og jeg ønsker så inni når han kommer at vi kan ha laget lite gjesteværelse, så kan han få lov til å ta inn der. Noe av det største jeg har opplevd i mitt liv, det var frelsens underbare nåde. Og i det øyeblikk han flytta inn der, så sa han det. Nå ønsker jeg ikke bare være en gjest som dann og vant, Herre. Men jeg har så et endelig ønske at du gir rom for meg i ditt sinn og i ditt hjerte. Jeg vil bli en fastboende der i ditt indre menneske. Vi må ha et takkammers i våre hjerter, dere. Vi må ha et værelse i vårt hjerte. Vi må gi rom for Guds ord og gi rom for den hellige ånd og gi rom for evangeliet i våre hjerter. Vi skal ikke slippe synden inn i menigheten, men vi må for Guds skyld gi rom for syndere. De lagde takkammers. Og jeg tror det, mannen min, sa hun, at vi får bare sette inn noen nødvendige ting. Det er et bord og en stol og en lysestake. Så når denne profeten kommer, så har han et sted hvor han kan få nåde til å ta inn. Jeg er så takknemlig for at jeg har et takkammers i mitt hjerte. Jeg er så glad for at jeg har et sted hvor jeg får lov til å ønske Jesus velkommen. Og der i mitt hjerte så har han satt i noe for meg der, og skjønner du. Hver dag når jeg står opp eller hvor jeg er, så har han satt et bord for meg. Ja, han har dekket det like foran mine fienders øyne. Og hver dag kan jeg gå til bords, dere, og ete av guddommens underbare retter. Og i formiddag har jeg etet litt av troens retter, av kraftens retter, av håpets retter. Han dekker et bord for meg hver dag like foran mine fienders øyne, så jeg kan vokse i nåde og kjennskap til Gud. Har du et takkammers for Jesus? Har du et hjertekammer for Jesus? Har du sett den underbare stolen som er der? Det er nådestolen. Du som før var langt borte, er kommet nær ved Jesu dyrebare blod. Tilgivelse handler om å få nåde til å starte på nytt igjen. Det gamle er forganget, ikke sant? Og Kristus har blitt vår nådestol. Han minner meg stadig om, Terje, du er ikke så dårlig som du vil ha det til. Det er ikke så fatteslig i menigheten som du vil ha det til. Du er velsignet med all åndelig velsignelse. Og du er satt med Gud i det himmelske. Det handler om, dere, at vi har et takkammers. At vi gir rom for Jesus, gir rom for den hellige ånd. Bordet er dekket i formiddagen. Kristus er din nådestol i formiddagen. Det som var umulig for loven, halleluja! For det var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud når han sendte sin enbårne sønn. Se, der er Guds lam som bærer all verdens synd. Hvor fenomenalt, spør du meg. Ja, det er et privilegium også, at du skal få lov til å være et lys for Jesus. Er ikke det stort da? Tenk at du kan gjøre Jesus synlig for mennesker som ikke tror. Tenk at du kan være en bærer av den hellige ånd i hverdagen. Få lov til å skinne for mennesker, ikke sant, dere? Få lov til å være salt i hverdagen og få være det Gud har tiltenkt det. Få lov til å vandre i åndens helliggjørelse. Det var der. Og så var det denne vidunderlige hvilen i Kristus Jesus, dere. Jeg er så sliten av å få så mye til, for jeg greier det ikke. Er du ikke der, du og da? Og jeg tror av og til må vi komme mer i hvilig posisjon. Og i formiddag så inviterer han deg. Kom du som strever av tungt å bære, og jeg skal gi deg hvile. Det Gud, det vi ikke makter, det makter Herre. Og jeg har så lyst til å løfte det fram for deg i kveld. Det er en hvileplass også ved Jesu underbare kors. Du skal være still, og Herren skal stride. Hun lagde takkammer, og vi må ha det i våre hjerter, dere, så vi kan hvile i alt det Gud har gjort for oss. Det var en gang i en hytte hos en misjonær. Så sto en afrikaner og kikket på et bilde, og så sa han til misjonæren, «Hvem i all verden er den kvinna som henger på bildet der?» Da svarte misjonæren, «Jo, den dama som henger der, det er mora mi, sa han.» «Ja, da må din mor elske oss høyt», sa den afrikaneren, «siden at hun ville sende sin eneste sønn ned her til Afrika. Er det ikke sånn den hellige Guds mann var da? Var det ikke det samme som skjedde når Gud sendte sin hellige sønn til denne jorden? som önskade att gästa oss, icke sant? Och det andra han kikade på, det var ett flott välstående hem där missionären kom ifrån. Och denne fattige afrikanen, han undrar sig över denne vite man som hade rejst så långt under enkle fattige kår, icke sant? Och han kikade på det våldsomme flotte hem han hade, och han lurte i all världen på att han kunde rejsa ifrån allt detta. Då svarade missionären, jo, san, jag har gjort detta, san, för jag älskar det, san. Och jag vill så innerligt att det ska ta emot budskap om Jesus. Det är nog av detsamma den helige mannen Jesus gjorde som kom till denna jorden. Som önskar att ta bolig i ditt hjärta, skönner du. Och komma med en hilsning från dig från Gud. Han gjorde det för att han älskat dig så högt. Och önskar att berga dig för tid och för evighet. Och vi må bygga takkammers för han. Han må få plats i våra liv och i vårt sinn och i vårt hjärta. Han blev så tacknämlig, denne profeten, över gästfriheten. Att han önskat att gengälla något. Och han spurte tjänaren, är det något jag kan göra för henne? Ja, sa Elisa. Den bär på en stor sorg egentligen, disse två. För du skönner det, hon har ingen son. Och nu är mannen blivit väldigt gammal. Och jag måste säga, jag och bär på en sorg. Vet du vad det är? Herre, i oss födslar i våra menigheter. Är det länge sedan dere har bett med själer i menigheten här? Är det länge sedan jag har bett med en själ till frälsen? Jag går och bär på längsler, icke sant, och känner nog i min om. Och jag har sagt det till Jesus många gånger. Herre, får vi icke födsler i säljor, så inom 10 år så kan det vara kris i menigheten, för alla ungdomar flyttar ut. Jag går och bär på ting och tang. Jag har lockat han in i mitt hjärta. Men jag tror på löften. Jag tror Gud kan göra det omöjliga möjligt. Och jag tror det som är omöjligt för mig är möjligt för Gud. De bar på en stor sorg. Men denne profeten önskat att gengälla något. Och det önskar Herren i sin menighet. Och han önskar att göra något mitt i menigheten. Är inte det kolofenomenalt då? Han kan göra något i Sion. Han önskar att gengälla något, icke det onde med det onde, men han spör, vad kan jag göra för dig? Jag har hört bönnerna dina, jag har sett nöden din, jag har sett tårarna dina, jag har sett längslen din. Han önskar att gengälla något, icke sant? Hur har han uppdagat att den äkteparets gudsfrykt och gästfrihet hade tagit emot ham, så han önskat att gengälla något. Vi har ingen son. Det ser hopplöst ut också för mannen är långt upp i åren. Och jag måste säga, gamla trauste menigheter, ja, den tid är vi förbi. Jag tror inte det. Det blir sagt mycket rart om gamla menigheter. Mycket styggt då faktiskt. Men det vill jag säga, du världen får uthållna de är. Och så slitestärka de är. Mitt upp i allt sammen. Så här var alltså det mänskliga väldigt nedslående på många måter. Men allikevärd så är det alltså det budskapet som kommer till profeten. De har en nöd. Det är något de snackar om, jag har hört dem. Jag har hört att de har så längtat ett barn och de är barnlösa. Ja, jag är så enkelt, jag är det, att jag är av den uppfattning. Jag tror den som ber ska få. Och jag tror inte det är längden på bön som är det avgörande. Jag tror inte det är orden du sätter på bön som är det avgörande. Jag tror inte det är formuleringen. Jag tror inte det är störelsen på tron din heller. Jag tror på något helt annat. Jag tror det är störelsen på han vi tror på som är det helt avgörande. Och jag tror på Jesus. Jag tror på Jesus. Ja, vad är budskapet då då? Då säger profeten, du får kalla på henne. Så står hon där alltså och blir stående i döråpningen, står hon. Och du världen, kanske Jesus i formiddag kallar oss in i döråpningen. Han har sagt, jeg er døren, og den som går inn gjennom meg skal bli frelst og gå ut og inn og finne føde. Men der blir denne kvinnen stående i døråpningen. Alle odds var egentlig mot henne, og jeg er litt redd for mange ganger at vi kan bli så preget av motløshetens ånd og ting og tang og begrensninger både her og der, men i alle fall så står hun der, og profeten sa til henne, neste år skal det skje noe. Å, jeg har den tillit til Jesus, dere, at han kan gjøre noe midt i menigheten. Har dere det også? Og jeg betjener jo en veldig liten menighet. Og jeg holdt på å si, vi er bare gamle folk her nesten. Ikke sant? Vi har ikke mye ungdom vi. Vi er mest eldre mennesker der. Men for en liten stund siden så fikk jeg dåpsvann i bevegelse. Våre to damer ble døpt i vann. Var ikke det herlig da? Hun ene var 4-55 år. Og hun var et bønnebarn. Og før hun blir døpt i vann, så hadde hun opplevd å komme på et møte med sin gamle far. Og så blir far frelst på møte, og mor blir frelst, sies det. Og de var gamle bønnebarn i menigheten. Og så må brødrene hjem og be for mor. Og et år etterpå, tror jeg, så dør både mor og far, og blir forfremmet til herligheten. Hva er det da? Det er noe med denne Gud, skjønner du. Det gjorde Gud. De bar på en stor nød, mor og far var i grava, men Herrens bønner levde fremdeles, og nå var jeg altså datteren og gikk i dåpens grav. 54 år, samme Jana på 68, tror jeg var, som gikk i dåpens grav, og så ble mannen ønsket velkommen også. Det var stort for oss, skal jeg si dere. Det var stort. Du skjønner det, der står hun. Og budskapet fra profeten er tindrende klart. Neste år så vil det skje noe. Nei, nå må du ikke lyge, vet du, for din tjeneste kvinne. Hun hadde vanskelig for å skjønne og tro dette her. Det gikk langt over hennes forstand. Men løftet var der. Å, jeg har lyst til å oppmuntre deg i kveld og se. Det er det samme løftet som står til vår disposisjon her i kveld. Ikke sant? Gud kan gjøre langt utover det vi fatter og ber han om. Men jeg tror det er veldig viktig, dere, at vi stiller oss i denne døråpningen. Jeg er døren. Og går du ut og inn gjennom den døren, kan Gud gjøre langt utover det vi fatter og ber han om. Det kom et løft. Ja, hva står det da? Det faktisk så fødte hun en sønn. Har du tro på det? Kan det bli fødsler i Sion, tru? Kan bønnebarna i denne menigheten bli frelst, tru? Kan mennesker bli døpt i denne hellige ånd i menigheten her? Kan Gud gjenopplive nådegaver, ikke bare tungetall og tydning? Vi trenger hele spektret av åndens nådegaver. Kan det tro, skje tro? Jeg tror det, for jeg tror på den hellige Guds mann. Jeg tror på den hellige ånd som kan herliggjøre Jesus. Og jeg tror at han kan gjøre et under. Når det skjedde her, så kan det skje i menighetslivet. Tenk at han ble født. Det er første del. Han vokser jo opp og blir en tenåring som dere som sitter foran her. Han er ute og hjelper sin far på markene da. Så blir han syk, og så ender det med at han dør. De tok han hjem, står det, og bar han til mor. Men hva gjorde mor da? Og hva gjør menigheten? Vi har hatt så mye åndelige panikkløsninger, og det blir så lite ut av det. Det som skal redde verden i dag, det er visst naturen. Hele verden snakker om naturen nå. Det er blitt en religion, faktisk. Det som er mye verre enn det, vet du hva det er? Det er at vi trenger en fornyelse av det åndelige naturvernet. For Norge er i ferd med å råtne på rot. Det er det som er greia. Hvis det kommer på plass, så er det mye som kommer på plass, tror jeg også. Men i alle fall så dør han. Men hva gjør denne moren da? Hun hadde fått en sønn som han hadde fått, og nå er han død, kanskje en 14-15 år, hva vet jeg. Og hva gjør vi i menighetslivet da? Må vi gjøre som denne kvinne? Hun gikk der, og så legger hun gutten på profetsengen. Og jeg vil gjerne utfordre deg i dag, dere. Det er Jesus som er løsningen i menighetslivet. Det er ikke dine meninger og mine meninger og mine holdninger og dine holdninger og hva jeg måtte mene om tingenes tilstand. Løsningen er Guds ord, og vi må underordne oss ordet og gi Guds ord rette. Jesus er løsningen. Så denne dama tenkte, her nytter ikke gå til heksedoktorer, her nytter ikke med verken det ene eller andre. Hvis denne gutten skal vekkes opp igjen, så må jeg gå til Jesus. Ord om kors er en Guds kraftig frelse for hver den som ikke tror, eller for den som tror. Vi må gå til Jesus. Og vi må legge det på Jesus i kvelder. Det var glede som har forvandlet til nød og fortvilelse. Men i alle fall så går hun med den døde gutten sin, og så legger hun der, og etter hvert vi kan lese her, så har hun tro på at Gud skal vekke han opp igjen. Og jeg har den tillit til Jesus, dere, at alle bønnevåra våre skal bli frelst. Har du noen du ber for? Jeg vil ikke at de skal til fortapelsen, de skal til himmelen. Og jeg har lagt dem på Jesus, og der ligger dem. Og jeg minner han om sitt ord og sine løfter. Og der la hun denne gutten. Og hun reiser av sted til denne Guds mann, ikke sant? Hun hadde tro på, hun sa ikke engang til mannen sin at han var død, skjønner du. Men hun hadde en indre visshet og en indre tro. Dette er en troens ånd, ikke sant? At Gud skulle reise han opp igjen. Og jeg har sagt til djevelen, du får mene hva du vil, djevel, men jeg har den tillit og tro til Jesus at du er avvæpnet, og at han er seiret over deg på korsets tre, og avvæpnet makter og myndigheter. Jeg legger det på Jesus. Og hun gir seg heller ikke før han blir med. Men han sender altså Gehasi i forveien, og han hadde uedle motiver egentlig også. Og ta, sier profeten, du får ta min stav med deg i hånden. Og så går han av sted for å prøve å vekke opp denne guttens ansikt, eller legge på staven på guttens ansikt og vekke han om. Men det er livløst. Det var noen uedle motiver og så videre med Gehasi. Han hadde ikke alltid et rett motiv innenfor Gud. Men det var nytta ingenting. Men hun sa, jeg slipper deg ikke, sa hun. Du skal bli med meg, jeg går ikke fra deg. Og derfor tror jeg det ligger en hemmelighet i menighetslivet, dere. Det er Den hellige ånd som må gjøre Guds verk i forsamlingslivet. Nå må vi komme dit hen at det er Jesus som må gjøre det. Det hjelper ikke om du har en stav her og en stav der, og du har ditten og datten. Om Gehasi var, han hadde ikke de rette motivene, tror jeg. Men profeten blir med, han prøvde, men det fantes ikke noe lyd. Han var stein død, skjønner du. Det er ingen andre religioner som kan vekke og fornye. Det er Jesus. Det er korset, det er det gamle evangeliet, det er blodet, og det er forsoningen i Jesu dyrebare blod. Vi trenger Elias ånd som må fornyes i hver generasjon. Han blir med henne, og da profeten kommer inn til inngangen i huset der, så ser han at her ligger sønnen død på en seng. Det er håpløst. Vi har bedt i 20 år i Sion, og det ser så lite. Menigheten står på en 80-90 døpte medlemmer, kanskje. Hvorfor er vi ikke 200-300 døpte nå, da? Hvorfor er det så mange år siden vi har bedt med noen til frelse, i hvert fall sånn åpent, ikke sant? Sånn kan vi tenke mange ganger. Og hvorfor skjer det ikke mer både av det ene og det andre? Profeten tenkte i hvert fall ikke sånn. Han gikk inn, han, i lønnkammeret. Og så begynner han å be til en som lever. Og jeg vil spørre deg i all enkelhet i kveld, tror du Jesus lever? Eller er det bare noe vi sier med munnen? Tror vi virkelig at Jesus lever? Våger vi å handle på det? Og jeg sa det oppe i Seljo, for vi ber mye til Gud der oppe. Vi har bønn mandag, onsdag og fredag og søndag. Har vi bønn, og vi har kveldsbibelskole på onsdager, og vi har møter på søndagen og radioen på tirsdagen, og vi prøver etter beste evne, og bønn er jo selve motoren, sier jeg, i menighetslivet. Men vi må handle på det vi ber oss, sier jeg.
Eller så blir det som å ro med en åre og vi ror i ring. Bønn og arbeid av hånd i hansken. Så profeten han ba til Gud her, men han gjorde mer enn å bare be. Han handla på det om. Og hadde han bare bedt og bedt, så hadde han kanskje ligget der den dag i dag. Men han var i bønn til Gud. Det var selve motoren. Men etter hvert som profeten var i bønn til Gud, så tror jeg Herren talte til profeten. Nå skal du handle på mitt ord og handle på det du har bedt om. Det er tro, virksom i praktisk handling. Og det samme skjedde med de som ble helbreda der, vet du, med Peter og Johannes. Det vi har, det vi vil gi deg. De rakte ut hånden og reiste mannen opp i Jesu navn, og han ble helbredet og frelst. Profeten var i bønn, og vi har vært i bønn nå. Og jeg tror det er veldig viktig å handle på bønn. Og det må jeg si, det har Vesle Seljord gjort. Det at de kan lønne meg i 50%, det er et under der oppe. Det er et stort mirakel. Skal jeg fortelle dere? De sitter med en enebolig som står ubebodd også. Og dette greier menigheten. Hvorfor? De har handlet i tro. Og der ligger noe i den åndelige verden å handle i tro. Mens profeten er i bønn, taler Herrens ånd til ham. Nå skal du reise deg opp, Elias. Og nå ser du den gutten som ligger der. Hadde vi våget det? Jeg sier ikke at du skal gjøre det, men du skjønner bildet. Skal du legge deg over den, og så skal jeg vekke denne gutten opp til liv. Og jeg vil si i åndelig forstand, dere, så er det mange mennesker på Sørlandet som åndelig sett er døde og trenger å bli vekket opp igjen. Ikke sant? Og kanskje du og meg bør være litt mer frimodige i hverdagen hva dette angår. Det er som jeg ser profeten i mitt hjerte. Han er bedt, han er trygg i sin ånd, han handler på ordet. Og nå stiger profeten opp i denne sengen. Og der ligger denne gutten mest sannsynlig på ryggen. Og så legger han seg over denne gutten, kan du se det? Og han ligger der, han møter det døde blikket med sine øyne, han møter sine hender med guttens hender, og der ligger han over gutten i form av et kors, ikke sant? Guttens munn, hans øyne mot hans øyne, sine hender på hans hender, og der ligger han, og folk vil jo bare riste på huet av det, men der ligger han. Og jeg tror dere at han så mer enn bare et like, han så Guds ord og Guds løfter. Og jeg vil gjerne spørre deg i kveld, hva ser du med ditt øye? Av og til så ser jeg nesten bare mennesker som trær, men jeg har sagt du må hjelpe meg, Herre, så jeg ser mennesker som evighetsvandrere, og hva de kan bli når de får et møte med den levende Jesus. Vi må ikke bare se djevler og alt det håpløse, vi må se muligheten i evangeliet, og kjære pinsevenner og andre venner, jeg vil gjerne løfte deg om den i kveld. Jesus lever, det gjorde Gud. Og her er de ferd med å se et under. Han må salve vårt indre øye, så vi kan se mulighetene i evangeliet. Han så noe der. Ja, guttens munn var lukket, det var dødt. Men profetens munn var ikke lukket. Og det er ikke vår munn heller. Så lenge det er nåde, dere, skal jeg forkynne at Jesus lever. Og så lenge det er nåde, skal jeg forkynne frelse for alle mennesker. Og så lenge det er nåde, skal jeg forkynne at Jesus kommer snart. Og så lenge det er nådens tid, skal jeg forkynne at det er muligheter. Han hadde en hilsen til ham. Han la sine hender på hans hender. Og vi trenger å åpne hender i dag. Vi må gi rom for Guds vekst i våre menigheter, ikke sant? Veien hjem, ikke sant? Han la sine hender på ham. Og så skjer det noe. Han er i ferd med å bli varm. Men han var ennå ikke egentlig skikkelig våkna, for å bruke det uttrykket. Jeg har en fornemmelse i formiddag at mange bønnebarn lengter hjem til Jesus. Jeg har en bror og en søster som er tvillinger, som har vært med før, som ikke er med lenger. Flaska opp hjemme i Betania, Notodden. Og det kan virke som at de er langt vekk, men jeg tror de er mye nærmere enn vi tror.
Og det var så forunderlig her for en stund siden, så fikk jeg en melding av brutteren, hvor han og samboeren hadde kikket på et møte hvor jeg talte sånn. Er rart du, i de sene natterstider. Det er noe som er i ferd med å tines opp. Det er noe som er i ferd med å bli varmt. Det er nemlig noen som er der inne i profetkammer, så skjønner du, som er der, ikke sant, og bare ikke ser det håpløse, og fortsetter å be og åpne sin munn og proklamere evangeliet, og se muligheter der ingen andre ser muligheter, og har åpne hender, og er en hverdagsbror og hverdagssøster med sine medmennesker. Det er noe i bønnebarna, tror jeg, som er i ferd med å tines opp, men den største hindringen er ikke om kirkebygget er bra nok. Den største hindringen er menneskefrykten. Arbeidskamerater, kamerater og vennskap kanskje bryter nytt miljø, men det er noe som er i ferd med tines opp. Og når jeg ser profeten der, så ser jeg altså han som hang på det midterste korset der. Og jeg ser at det er utifra ham, så har vi egentlig alt i Jesus Kristus. Men han er i bønn en gang til, tror jeg. Og så gjør han det samme i ritualet, for å bruke det uttrykket ennå en gang. Han går fram og tilbake i kammersen. Og for meg er det blitt et bilde, Terje. Du må ikke gi opp, men du må vandre i ånden, Terje. Være under åndens innflytelse med dine liv. Være vedholden og utholden i bønnen. Og takker Gud under alle forhold. Altså, menigheten må være i bevegelse, ikke sant? Så han vandrer fram og tilbake. Og Herrens ånd kommer igjen. Gjør det en gang til, Elisa. Så bøyer gjør han det samme ritualet. Legger seg over gutten, og plutselig så skjer det et mirakel, og det skjer et under. Jesus, har jeg sagt, må det skje et under i Seljord. 20 meter ifra pinselokalet vårt er det et bønnebarn. Ja, et par 300 meter nedenfor er det et nytt bønnebarn. Ennå litt lenger bort så er det ennå et bønnebarn. Naboen til Betel, som er over 90 år, en bedehusdame som har gått mye på møtene våre nå, har blitt virkelig herlig dame der. Hun har også sine barn som er bønnebarn. Du har vel noen rundt omkring deg, du også, som er bønnebarn. Ikke sant? Vi går nå og venter på at disse skal slå øynene opp og få lov til å erfare og oppleve at det er en underbar kraft i evangeliet, og skal få bekjenne: det gjorde Gud. Han øs 7 ganger. Det må bety at når Gud gjør et verk, så gjør han det fullkommen. For alt som har i Bibelens matematikk går opp i tallet 7, det vet du like godt som meg. Det er altså tale om fullkommenhetens tall. Så når Gud gjør noe, så gjør han det fullkommende. Plutselig slår han øynene opp, og hadde ikke denne kvinnen lagt han på profetsengen der, og begravd han i jorda, så hadde han egentlig vel vært død. Og jeg vil si det til oss, dere, vi må ikke begrave ting og tang og tenke som så at det nytter ikke. Vi må gå til Jesus med dem. Vi må gå til Jesus med dem. Han kalte på Gehazi og denne herre sumatiske kvinnen. Så sa hun: nå kan du ta sønnen din, så kan du gå hjem. Og det er sannelig ikke sikkert at hun fortalte at han hadde vært død en gang når mannen kom hjem. Men når mannen kommer hjem, så har hun en sønn som lever og er frisk og er i beste velgående. Det gjorde Gud. Jesus, jeg ber om at du skal gjøre disse tingene i våre menigheter her. Takk for alle mennesker som blir frelst i Norge. Takk for alle som slår sine hjerter opp nå i formiddag eller i kveld her, og opplever å bli frelst og bli en ny skapning. Jesus, jeg ber deg for mitt eget liv og da, rundt omkring der hvor jeg er, at jeg må være en hellig Guds mann. Ikke at vi er fullkomne, for det er ingen av oss her, men at disse omgivelsene kan kjenne og merke det her. Åh, jeg takker deg, Jesus, at du er så glad i oss, at du spør hva vil jeg at jeg skal gjøre for deg. Og Herre, jeg vet ikke behoven i denne menigheten er, men det er helt sikkert et behov etter frelsesmøter. Og at bønnebarna skal høstes inn. Du skal hjelpe oss at vi er som dette ektepar og denne kvinnen, Herre. At når det er ting som er utfordrende, at vi gjør som denne kvinnen. Hun tok sitt barn, og så gikk hun egentlig i overført betydning til deg, mener jeg da, Herre. Herre, takk at du skal velsigne denne menigheten her, og Herre. Du kjenner alle bønnebarna som har soknet til dette sted, Herre. Å, Herre, vi tror at du er i ferd med å tine dem opp og varme dem opp, Herre. Takk at du skal frelse dem, Herre. Og så skal du hjelpe oss da, Jesus, at vi gjør som denne profeten. Vi er i vårt takkammers, Herre. Vi er i vårt bønnerom, Herre. Vi er i din menighet, Herre. Vi ber, men at du også vil handle på ditt ord og våger å gå når du kaller oss til å gå. Herre, hjelp meg og hjelp oss alle til å gjøre Jesus synlig for de som ikke tror.